มีหลักการปฏิบัติได้มากมีการพิจารณากายกับใจหรือขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการหลักการพิจารณาความตายมรณสติในบทสัพเพสังขารานิจจามีการพิจารณากายการ32มีการเจริญเมตตาภาวนามีการอุทิศส่วนกุศลแต่ละบทมีข้อคิดดีๆส่วนบทอาการ32และบทแผ่เมตตาก็ยังสามารถเอาไปใช้ในการภาวนาได้เลยเบื้องต้นของการภาวนาหลวงพ่อชาก็เคยแนะนำให้พิจารณาอาการ32ก่อนกำหนดลมหายใจอาการ32มากไปเราเอาแค่เกศาโลมานาขาดันตาตัดโจมาพิจารณาก่อนในการบำเพ็ญการออกบวชเกศาโลมานาขาดันตาตัดโจตัดโจทันตานาขาโลมาเกศาเรียกว่าการกล่าวอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเป็นศูนย์หนึ่งของพิธีบำเพ็ญทีเดียวถือว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตในทางพุทธศาสนาการระลึกในธรรมชาติของกายในการพิจารณากายก็มีคำบาลีเป็นคำบริกรรมเกศาเกศาเกศาและนึกถึงผมในผมเราให้ความสำคัญกับผมมากเกินส่งผมมันจะเป็นตัวแสดงตัวประกาศตัวเราให้กับสังคมคนก็จ่ายเงินมากเพื่อตัดผมแต่งผมให้ดูสวยงามเนี่ยผมเราดูแล้วด้วยธรรมชาติผมก็เป็นของไม่สะอาดเพราะถ้าไม่สักผมมันจะเป็นยังไงปล่อยผมตามธรรมชาติไม่ดูแลในเวลาคนกล่าวถึงธรรมชาติมันจะไหมพูดในแง่บวก ให้มันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำสิไม่ต้องสระผมไม่ต้องแปรงฟัน แปรงฟันก็ไม่ธรรมชาติสระผมก็ไม่ธรรมชาติแล้วก็ดูผมผมนี้ก็ไม่เคยนิ่งมันจะยาวยาวตามเรื่องของมันเราจึงต้องตัดเนี่ยเราก็เห็นความเป็นอนัตตาความไม่มีเจ้าของก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของผมดูความสกปรกของผมผมที่ไม่ได้สระไม่นานก็เหม็นก็ไม่สวยไม่งามขนดูมันก็ไม่สวยไม่งามอย่างไรตรงไหนเล็บเล็บมันก็ถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะยาวออกไปมันก็จะไม่สะดวกเลยเห็นไหมเล็บมันไม่ใช่ของใครมันเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นของแข็งที่เกิดโดยธรรมชาติงั้นเราก็จะเน้นที่ความสกปรกหรือความไม่สวยไม่งามของของกาย5ข้อหรือว่าจะเน้นที่ความเป็นอนัตตาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สนใจใครมันแล้วแต่แล้วก็เกษาเกษาเกษากำกับพอมันหมดเรื่องเกษาแล้วก็เอาโลมาโลมาโลมาหมดของโลมาก็นขาหมดของนขาก็ตันตาฟันก็ไม่ใช่ของใครเป็นของธรรมชาติแต่ดูแลอย่างดีมันก็อย่างหนึ่งไม่ดูแลปล่อยไปเนี่ยก็คงไม่สวยฟันก็เป็นที่มาของเวทนาได้ง่ายได้ง่ายบางทีก็ต้องอุดฟันบ้างถอนฟันบ้างต้องใช้ฟันปลอมบ้างฟันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นในความรู้สึกว่าเราคือใครมันจะขึ้นอยู่กับหน้าเรามากนะหน้าคนอื่นมันก็ให้ความสำคัญถ้าไม่มีฟันถ้าถอนฟันแล้วหน้าเราจะดูยังไงตัวเรามันอยู่ตรงไหนนะจารณาตันตาตันตาตันตาตัดโจหนังหนังนี่เราก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ต้องทำความสะอาดเป็นภาระหนังนี่มันบางเหลือเกินบาดได้ง่าย ส่วนที่ละเอียดอ่อนก็มีส่วนที่หยาบก็มีแต่หนังมันไม่ใช่ของใครเป็นของธรรมชาติเป็นธรรมชาติถ้าปล่อยตามธรรมชาติของมันอยู่ได้ยากนี่คือกายของเราเรียกว่ารูปุปทานขันธ์นี่รูปขันธ์มันไม่เที่ยงมันมีทุกข์มันเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เราก็พิจารณากายก่อนเริ่มดูลมหายใจแล้วก็ทำให้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นความสลดสังเวชในการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารจะเกิดขึ้นได้กำลังใจที่จะออกจากทุกข์ทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นได้มันเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังสติอย่างเต็มที่กับการดูลมหายใจรู้ลมหายใจฝึกให้พุทธภาวะปรากฏฝึกในการรักษาพุทธภาวะไว้อย่างต่อเนื่องในการดูลมหายใจรู้ลมหายใจเพื่อฝึกตัวรู้นี่แหละกุศลบายอย่างหนึ่งคือถ้าเราแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็นสามช่วงแบ่งลมหายใจออกเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนั้นการตั้งสติรู้ลมหายใจจากสองคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกกลายเป็นหกช่วงต่อช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจออกมันก็คล้ายกับที่ได้กล่าวถึงการเดินจงกรมที่ตั้งเครื่องหมายต้นทางกลางทางปลายทางเพื่อเราจะมีเครื่องเตือนสติทุก10กว่า9ถ้าเรากำหนดลมหายใจว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจออกก็ทำให้โอกาสที่จิตจะเผลอน้อยลงถ้าจะเผลอก็เผลอไม่นานเราก็หาขอวัดปฏิบัติหากุศลบายที่เหมาะกับตนเพื่อจะให้จิตใจรู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่ตื่นอยู่กับลมหายใจออก ในเบื้องต้นการดูความรู้สึกในกายที่การแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนที่อธิบายเมื่อวานนี้ส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปอันนี้ก็เป็นการออกกำลังสติในเบื้องต้นให้สติตั้งอยู่ในกายก่อนที่จะโฟกัสลงไปในจุดใดจุดหนึ่งของกายในวันนี้ก็ได้ให้ทางเลือกคือการพิจารณาเกสาโลมานักขาตันตาตัดโจเพื่อให้จิตหายพยศเป็นได้สำนึกในกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปอยู่ตลอดเวลาตามเรื่องของมันไม่ใช่ตามเรื่องของเราไม่ใช่ตามความต้องการของเราแล้วก็น้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจตีสนิทกับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจเข้าเป็นเพื่อนกับลมหายใจออกอยู่ด้วยกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจออกเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเสมอต้นเสมอปลาย